hogei minutu falta dira hamarretarako, Jin eta Joan hasteko unea, faktorian. Gaurkoak ere ekarriko du ba Xestra Aritzagirre egunon.
Egunon.
Gaur askorako ematen duen beste galdera polemiko batekin. Zer egin behar dugu laikotasunetik tradizio bihurtu diren erlijio kutsuko ohiturekin? Eta galdera da, Laudion sortutako eztabaida batetik abiatuta nola hartu behar da bidea? Zer gertatu da Laudion hasteko?
Lateorro ikastetxe publikoan irakasleek klaustroan erabaki dute, aurten ez dutela jarriko ikastetxe atarian jarri ohi zuten jaiotza, erlijioko ikaslek egiten zutena. Eta horrek bertako guraso elkarte bateko kiden haserrea eragin du, sinadurak biltzen ari dira, Raquel Cantero guraso elkarte horretako idazkaria da, eta berak dio, eskola laikoaz gainera, inklusiboa beharko lukela.
Inklusiboa izateak gauza asko eskatzen ditu. Eta bat da ba denok bizi duguna, errespetatzea eta onartzea. Eta erlijioari buruz hitz egiterakoan onena eskutatzea da? Ez da onartzen sinesdunen bizipena? Zergaitik eskutatu aurrek egindako zerbait eta gainera urteetan zehar egin dena.
Bueno, laikotasunak ere onartzen duela herritarren adierazpen eskubidea eta erlijiosoa baldin bada baita ere. Zuzendaritzak zer esan digu? Behinbeineko erabaki bat dela, azken hitza eskola kontseiluak duela eta hor gehiengoaren borondatea errespetatuko dela. Besterik gabe, ez dute ulertzen sortutako iskanbila, beraiek diotena da jaiotza behintzat leku aldatu beharko litzatekeela, ba ez duelako eskola osoa ordezkatzen eta hortaz ba atarian ez bada beste tokiren batean akaso jarri, baina ez dute oso ongi ulertzen sortutako ikamika.
Laudioko abia puntu hartuko dugu, baina alor eta eremu askotan badago tentsio hori. Ze puntutaraino erlijio kutsuko ekitaldi edo jardunak tradizio diren edo laikotasunera baztertu beharko lirateken edo lehenago plan horretatik zertxobait mugitu.
Agustin Arrieta Euskal Herriko Unibertsitateko filosofia irakasleak uste du, jaiotza bezalako erlijio kutsuko ekimenak erakunde publikoetatik baztertu behar direla.
Laizismoa aldarrikatzen baldin badugu eskola publikoaren baitan, ni uste dut pixkana simbologia katolikoa deseraiki behar dela, baina hori ezin da deseraiki edo desmontatu bat batean.
Aldiz, Xabier Alberdi historialariaren ustez, laikotasunak ez du esan nahi erlijioaren kontra egiten denik, aitzitik erlijioaren alde asko hartzen ditugu eta baimendu egiten ditu laikotasunak.
Eta askotan gure burua oso laikotzat ditugu, baina gabonak ospatzen ditugu, eta dizuma garaian bezala etzan aragiri jaten, berdura jaten zan, gabon gabian etzan gaur eguneko tripapestarik egiten, aza egosita jaten zan eta gaztainak, oitura hori gara galdu dien, beste batzen mantentzen dugu. Ordan, laikotasuna ez da erlijioaren aurka egotia, laikotasuna da erlijio hori ez dedila izan, indar politiko bat, gizarteko pentsakera bat, indarrez ezarreko duen zerbait. Orain, laikotasuna garen ikuspegitik erlijioak bizi ditezket.
Sentibera guztiak bildu behar dira, Arrieta hortan ados, baina ez bakarrik erlijio katolikoarena, arazo ez da ateismoa, baizik eta beste erlijio batzuk ere jada biltzen dituela euskal gizarteak, gauza asko aldatu dela eta ezin direla gutxietsi.
Gizartea ikaragarria aldatu da, ikaragarria azkeneko urte hauetan, eta hori ezin da aztu. Eta erlijio pluraltasun horrek arazo latzak ekar ditzake auziei ez bazaie heltzen behar bezala. Eta hori da nik eskatuko nukena, ez?
Alberdik dio, baina kentzen hasita, mugatzen hasita, noraino, muganun dago?
Muganun jarri berdezu. Gure kultura ia osotasunean dago, kristautasun horrez zipristinduta, ez? Orduan, noraino eraman berdezu kentze hori, ez? Zu sinistun espalin bazea, zein narazua. Zure herriaren historia hori ezin dezu bukatu. Ezin dezu 2000 urteko eragin hori bukatu, hori hor dago. Axularreri uko egin berdiegu, gure klasikoi uko egin berdiegu, Etxepareri uko egin behar diegu, gure literatura guztia, ilia guztia, erlijioz eta erlijiotik sortutako literatura bat da.
Bueno, Jin eta Joan honetan, guridi, erdibideko jarrera, irtenbide bat eman digu Juan Cruz Igerabide idazleak, Gabonetako ohitura eta kulturan ikerketa ugari egin dituenak.
Tradizio bihurtu diren erlijio errituak eta azpian gehienetan eukitzen dute tradizio zaharrago bat, erlijioak bereratu zuena. Orduan, nik uste badaduela moduak tradizio zaharroiek bizitzeko modu laikoan eta aldi berean erlijio zinez mena duenak ere beste ikuspegi batetik bizitzeko tradizio horiek.
Adibidez, jaiotzari buruzari bagara,
jaiotzaren azpian dago eguzki berriaren jaiotza. Eta hori, tradizio askotan munduan, umetxo baten bidez simbolizatu izan da. Ez da inkompatiblea Jesusen jaiotza ospatzearekin.
Sineskera guztiak elkarrekin bizi daitezen eta uztartzeko ikuspegi zabalago bat eduki.
Guk aukera daukagu beste irakurketa bat egiteko. Ez irakurketa erlijioso bat egiteko, baina noski tradizioa direla, zen ezin dugu genukea ulertu gure gaurko kultura, ikonografian, eraikuntzetan, bai literaturan, bai poesian, kristau hori gabe. Nik neuk adibidez ez dut ukatzen kultura kristaua, baizik eta ikuspegi universal zabalago batean kokatzeko modu bat badagoela iruditzen zait.
Argi dago tradizio badagoela, argi dago batzuk erlijio inposaketa bezala ere bizi dutela, Elena. Zein da hor?
Ba, nik ez daukat irizpide garbirik, garbi izango dizut, ze uste dut alde batetik erlijioak pisu txikia daukala gure gizartean gaur egun, baina egia da baita ere 2000 urteko tradizio kristau batean bizi garela, eta hori oso txertatuta dago gizartean, eta ez bakarri Gabonak, eta ospatzen dugu Aste Santua, eta ospatzen ditugu San Fermin eta San Juan, eta horren beste, eta horrei gutxika gizartea ari da beste kutsu bat ematen, erlijiosoa ez dan beste kutsu bat, baina hor beste tradizio eta ohitura asko geratzen dira, eta halako batean horrek danak kendu, ez dakit neri hori oso bortitza egiten zait, naiz eta badakidan tradizio hauek aurretik dauden beste batzuen gainean sortuak direla, baina orduan lehenengo kendu dugu jaiotza eta orain Olentzero kantatzea ere utzi behar diogu, ez dut ikusten oso garbi nun dagoen horren muga. Ez daukat irizpide argibirik, ez
zerbait,
esan.
Zerbait aldatu beharrik badago zure ustez, Javier?
Nik ustot, oinarrizkoena dela ondo ulertza zer dan erlijio eskatasuna. Eta erlijio eskatasunaen barruan leikotasuna ezartzen da. Eta oinarrizko eskubidea da. Eta azten bagara eskizitua jartzen, agian, orduan, jaiotza eskola publikotik kendu behar bada, tokiik ez badauka, eta nik ustot inklusibitatearen barruan tokia daukala eta uki beharko dukela. Eta ez bakarrik kristautasunak, erlijio guztiak, nik erlijio guztiak maite ditu delako. Erlijioak sakon aztertuta, ez itxurak erietan. Baina banoa hor da, herri publikotik kendu behar dugu publikotik dana, azkenan ikurriña kendu beharko dugu, ze bi gurutzen ditu. Bata jaingoikoa irudikutzen duena gauza guztien gainetik, eta bestea San Andresen gurutzea langileen patroia dana, por cierto.
Eta gainera bizkaiarako egindako ikur bat. Jatorrian, Nafarroako askoz polita bazen. Hori
da, beste ez da bai da bat, baina nahi dut esan, azten bagara, eta mendile tontorritatik gurutzea kendu behar ditugu, eta claro. Eta dana, ez? Bueno, hor dago beste gauza bat, baina arira, erlijio eskatasuna da oinarrizko eskubide bat. Eta hori kudeatu behar da, eta guztot, ez dakigula, eta ez dakigula zergatik, orain modan dagoena da erlijioak orokorrean baztertzea. Eta ontxe daukagu, inoiz baina aukera gehiago benetan erlijioak zer diren ulertzeko, garai batean inposaketa bat zelako. Eta orain dago beste inposaketa bat, eta inposaketa hori da erlijio guztiak kanpora. Eta dudarik ez izan, orain kristautasunaz kezkatzen ari denak, lasai egon, kristautasuna eroriko da, baina beste erlijio bat eukiko dugu, da izango da Islama. Eta hori izango da gure erlijio berria.
Edoi, zer aldatu, zerri eutxi?
Bueno, azteko. Ni jarri neko nuke pixkat eskizito. Euskal Herrian, Euskal Herrian kristautasunak ez dauzka 2000 urte. Barkatu. Belen altunak dauka liburu zoragarri bat deitzen den Euskaldun Fededun kontatzen dizuna 19. mendean Euskal Herrian egiten zirela misioak, Euskal Herrian oraindikan bazeudelako tokiak, jendea etzena precisamente oso kristaua. Ordunez, mendietako gurutzeak dira, kasu batzuetan 19. mendearen bukaerakoak, beste batzuetan 20. mendearen hasierakoak eta beste kasu batzuetan 20. mendearen bigarren erdikoak. Beraz dira oso gauza kontemporaneoa.
Eta Elizak edoi?
Bihotz sakratua bezala, bihotz sakratua da 19. mendeko invento atzerakoi bat. Ordun, betikotzat jotzen ditugun gauza guzti hoiek, kuidao. Egin dezagun historia pixka bat. Hori esan da, gu etxean hasi gara, eta honezkero daukagu bigarren belaunaldia bataiatu gabekoa, Txirrimirri eta Txiribitonen eguberri ona diskoa jartzen, nire ustez, Euskal Herrian egin den disko ederrenetako bat, gainera hizkuntza asko dauzkana, behar den proportzioan, uste dut inglesare badagola, baina 103 edolako zerbait, eta horrekin esan edudana da, noski dela bateragarria, kristautasunak beretzat dauzkan tradizio gehienak, uste dut ez dela kasualitatea, aritze prestatu duen pieza horretan, hain justu ere idazle bat izatea hori nabarmendu duena, beste erlijio, beste kultura eta abarretatik hartua dira, Erromak hartu zituen bezala beste kulturetatik, eta Greziak hartu zituen bezala beste kulturetatik. Orduan, nik uste dut proposamena izan behar dela, hain justu ere, koiuntura honetan, egin behar dugula irakurketa, posterligioso bat onena guztiarena, eta hartu behar dugula konbentzitzen gaituna eta konbentzitzen ez gaituna. Eta horrez esan nahi du, ba Iruñan ateratzen dela, adibidez, Olentzeroren egunaren inguruan, ba, persona bat, emakume jantzita. Beste toki batzuetan, egin dutela, bikote hetero bat, ez? Gizon bat, emakume bat. Beste toki batzutan, hori izango dela, enbor bat. Beste toki batzutan, jarriko diotela, kuia bat, Halloweenen estiloan, buruan. Nik uste dut, ezin duguna pentsatu, 2008 batan da, tradizioa direla betidanik dauzkagun gauza batzuk ez. Tradizioak asmatu dira, eta tradizioak berrasmatu behar dira.
Beste urrats bat, beste urrats bat egin behar
dugu. Eta bukatuko dut honekin, gaur egun Sanfermintza jotzen dugun hori, da, duela, 40, 45 urteko invento bat, eta ikusi bestela, 40, 60 hamarkadan, Sanferminetan egiten ziren argazkiak. Jendea ez joan ez da zuriz. Hori da,
eta bueno, Olentzero, nahi dut Olentzeroren gainean fokoa jartzea.
Olentzero bera ere izena debekatu beharko denuke, ze klaro, Olenen aroak esan nahi du Jesusen etorrera. Bera zori ere debakatu, aldatu.
Etxoi Javier, entzut ezagun nago. Aritz, Olentzerorekin zer egin, hori ere galdetu duzu.
Bai, batzuk jada kantatzutea ditu duenean negua etorri dela, ezta? Eta eskola askotan neguaren festak egiten dira eta ez gabonak, eta Herriberan adibidez, esaten ziguten, ba, aipatzen zen musulmandarren parte hartze zabala eukitzeko, ba, neguaren festa, eta, bueno, olako trikimaiu baino, ba, bestelako erreferentziak erabiltzen zirela. Bueno, Igerabidek, esaten du, gabonak, ez daudela bakarrik kristautasunarekin lotuta.
Gabona, hitz horrekin gaina euskeraz, kristautasuna baino zaharragoa da. Gabonak, esan nahi du, eguzki zaharrari agur esateragoaz, garai batean Olentzero zan egur zahar bat, errea, gero personaia bihurtu zan, eta horrek adierazten zuen eguzki zaharra, eta hortik ateratzen zen zu berria, errito pagano bat, berez, eta ikatzen beltuta dator, ba, zaharkitua dagoela erre delako, eta orain zu berri bat iragartzen du.
Eta Alberdik erantzun, ez gaitezen engaina, guk gurean eta eskola publikoaren bitartez sustatu duguna ez da hori.
Hori nola, kristautasunen aurreko ohitura bat izan litekeen, orduan ontzat ematen dugu barkatu, baina hori religioarekin zer ikusia daukan pertsonaia bada, eta gaina, hain zuzen, religio kristauarekin, eta edatu dugu. Eta gaur egunean Euskal Herriko aur guztiei eskola publikoan, Olentzero aurkezten zaie, eta Olentzero ekartzen dizkie opariak eta abar, eta ez daukagu gatazkari.
Eta aipatu duzue, kristautasunaren aurretik ere bazeudela beste erlijio batzuk, eta Karo Barojak egindako ikerketa ere aintzat hartzen du Alberdik.
Kristautasunaren aurreko eraginak hor daude, nio kristautasunaren aurretik bazeuden beste erlijio batzuk ere Erromatar Imperioan edatu zianak, eta haien eragine ere nabarmentzen du Karo Barojak. Orduan hor bereizten aztia.
Bueno, azena asmena sortuko
dugu. Zerregaino Olentzerorekin, Javier, zer diozu?
Javier? Zaten gure konpomidea, Anbotoko Mari. Badakizu ezagatik dan Anbotoko Mari konpomidea. Zeran ateatzen da Anbotoko Mari leizetik? Badakizu, eh?
Ez, zu kontatu.
Bai, ba, lepoz. Zergatik, begiratzen ari delako barruan atzeraka. Atzeraka, lepoz. Begiratzen ari delako aurran daukana, baina aurrera pausak ematen ari da kanporantza. Zer esan nahi du horrek? Iragana, aintzakot hartzen duela, gogoan daukala, baina aurrerantza doala. Eta aurrera paus hori izan zen bere garaian, erlijio kristaua. Hori, eta Anbotoko Mari, eta askotan asmatu izan ditugu beste ba, gauzatu, Mari Domingi, eta aztakize, eta berdintasunen izenan. Ez gara konturatzen, Anbotoko Mari, euskera bezala, femeninoa dana. Esaten da ez dela, neutro dela, ez da egia, femeninoa da. Ez da eta ma lurra, ez dugu konturatzen, ez dugula asmatu beharri gauza barriak, baditugula gure euskal kulturan emakumeari begira oso garrantzitsuak direnak ustiatu behar ditugunak berdintasunaren mesedetan. Beraz, Olentzero, Mari Domingi, kristautasuna, ez dakizer, badakizer, errespetuan oinarritzen baldin badugu, eta oinarrizko eskubide horiek errespetatzen baditugu, ez dago problemarik. Zein da problema? Hori aztertu behar dela, bizi behar dela, sentitu behar dela, eta praktikan jarri behar dela.
Bai, eta tradizioak aldatzen direla, egia da, ni segurazko izango naiz, Olentzeroko pariak ekarri zizkio lehengo belaunalditarekoa. Euriru 70. hasieran ikastoletan ibili ginen umeei, orduan erakutsi zitzaigun Olentzero, gure gurasoek etzekiten, zertzen Olentzero, eta gutxiago zekitenek etzekiten Olentzeroko pariak ekartzen zituela.
Nik hala ere uste dut, hemen etxerako lanak egin baditugula bereziki ateoak garenok. Esan edut hor baditugu beste gai batzuk, eriotza, dolua, hiletak, jaiotzak, eldutzen denean norbait, ez, ba, kristauek egite dituzten bezala jaunartza, konfirmazioak, uste dut horri guztiari buelta bat eman bazaiola, buelta hori, bueno, ba gaur egun egiten ari garela, ba personalki edo oso komunidade ertzietan, baina ongi legokela antolatzea nolabait gure burua bueno, ateo gisa identifikatzen dugunok, bueno, ba kode batzuk partekatzeko, inorez dena hain justu ere ateotasunean erabat aske zara, ez? Baina bueno, erreferentzia batzuk izatea, ze bestela jotzen dugu, ba, ez? Orain duela 50 urte asmatu zen Olentzero, gaur egun ezautzen dugun bezala, duela 40 urte San Ferminak eta duela bi Halloween, ez? Eta horretan guztian, ba uste dut kopiatu gabe, nik uste dut oso frakasatuak izan diren eredu batzuk, adibidez Frantzian, ez? Estatua bihurtzea erlijio berria, ez, egin behar duguna da, ateoa baldin batzara, kontua ez da lehen jainkoa jartzen zen toki horretan, beste gauza batzuk jartzea. Kontua da toki hori utxik ustea, jazta, eta ekartzea, ba, urtearen garaiaren arabera, abestiak, eta...
Bueno. Edoi, zuere sartzen zara erlijio askatasunen oinarrizko eskubidean.
Bai, noski, baina horregatik
badaukagu
ez dutela kristauek pentsatu behar
aman komunean gauza asko ditu.
Aritzazken puntuazuk.
Bueno, bi apunte bat Igerabidek Mari Dominga aipatuta esan zuen Anbotoko Mari dela Olentzeroren nagusia eta horrela jasotzen duela berak. Eta bi, aipatu ditugu San Ferminak Alberdik prozesioari buruz esaten zuen karga erlijiosoa du bai baina
denboran bidai bada, ni historialari dira, niretzako da, orain dela 200-300 urteko erritu bat bizirik ikustia, dokumentutan bagarrikan irakurtzen dian gauzak bizirik ikustia, ba, niretzako privilegio bat da.
Labur bilduma bezala.
Bueno, ba, hortxe gaur Jin eta Joan, jaiotzatik abiatuta eta Gabonen ospakizun, Olentzero Mari Domingi eta Anbotoko Mari berare dantzan jarrita. Hau da, edo izuk aipatu duzun diskoa, ez da?
Jende guztiak entzun beharko luke, bai.
Bueno. Zenbat aurreratu garen, gero esaten dugu saltokitan jartzen dituztela behar baino lehen turroiak.
Txiribiton inglesez, adi, merezidu.
Aritzagirre eskarrik asko, eh?
Gero arte.
Elena Daka, Javier Arrieta, edo etxarte, estimatua dago horre, etorri izan.
Eskarrik asko, ondo izan.
Horrela segirontan iritsi gara ba, azaroaren lehenengo astean eta Gabon kantuak jarrita daueneko faktorian. Amarretan albisteak etorriko dira, gero Manu Etxezortu, eta gu gauzak ondo, datorren astelenean bultatuko gara goizeko 7:00. Izan egun, eta asteburu ona. Nah.